Înainte de a răspunde la întrebări, vă citesc cuvintele înțeleptului din Proverbe, capitolul 9. Versetul 9. Dă înțeleptului și se face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Și 2 Timotei, capitolul 3. Citesc de la versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, dacă e cazul, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune, rețineți, în neprihănire. Adică cine nu vrea să trăiască frumos și curat, nici să nu se aștepte să priceapă, nici nu poate primi. Dar cel neprihănit, cel înțelept, își îmbunătățește purtarea, calea. Să ne ajute Domnul să fim cu scrimbesul următor. Desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Amin. Îmi spunea soția că la una din părtășiile de genul acesta din Italia s-a rugat și a zis: Doamne, dă-mi un semn așa să văd folosul dacă tot umblăm. Și după întâlnire s-a dus o soră la ea, avea cred vreo 50 ceva de ani, și a zis: soră, azi am priceput unde e problema, e la mine. Soțul e în țară, eu aici, știu ce trebuie să corectez, mă duc în țară la bărbat. Asta e marea curiozitate, culmea. Știm unde trebuie să corecteze altul și nu știm unde să ne corectăm noi. Dar vin cu o întrebare. Ce e mai ușor? Să te corectezi pe tine sau să o corectezi pe altul? Pe tine. La altul, cap, n-ai cum să ai tu acces. Să-i sucești acolo rotițele cum vrei, nu? Băi, nu mai gândi așa, nu mai zi așa. Fiecare se poate pe sine cerceta cel mai bine. Asta în nădejdea că și cugetul ne este curat și că vrem să fim sinceri cu noi înșine. Și s-ar putea, după ce ne corectăm pe noi, nici să nu mai fie mare nevoie să corectăm pe celălalt. De la sine, să-și dea seama, să ne răsplătească Dumnezeu cu oferta Lui. În ideea aceasta vreau să abordăm întrebările. Legământul căsniciei trebuie ținut chiar dacă ai fost mințit cu privire la puritatea dinaintea căsătoriei și ai fost înșelat? Da. Nu v-am dat exemplu cu gabaoniți și nu au fost înșelați? Legământul e legământ. Dar trebuie să acord circunstanțe atenuante. Eu știu un caz în care o fată a fost înșelată. Nu că a vrut ea aventuri. Un patron a înșelat. Dar a fost tare zdrobită, a fost frică să spună. N-a spus la nimeni, ani de zile n-a avut liniște, pace. Același patron a mai șantajat-o și după căsătorie. Până la urmă i-a spus soțului, dar s-a temut să-i spună totul dintr-o dată și el a fost cuprins acum de neîncredere și vrea să o abandoneze. I-am vorbit cu amândoi și ea atâta plângea și spunea: frate, atâta nopți n-am dormit, ce mai pot să fac? Deci, nu neapărat trebuie judecat cineva, ba încă dimpotrivă, trebuie analizat cazul și încadrat omul la cele mai favorabile circumstanțe. Am întâlnit caz în care o soră tare judeca bărbatul și rudenile lui. Că bărbatul a fost rece, dur, rudenile, de aia nu ținut cont. Nu-i putea ierta cu capul odată. Și-a îngăduit-o Dumnezeu să intre într-o relație cu cineva și să păcătuiască odată, chiar fizic. Și spunea ea: vai, după ce am făcut păcatul ăsta, pe toată lumea iert, dar nici vorbă să-mi amintesc de ce mi-au greșit cu natul și socra. Numai atât am dorit să mă ierte Dumnezeu pe mine. Nu mai pun problema sub nicio formă cum să-i cu alții. ăia din oficiu să ierte, numai pe mine să mă ierte. Și am zis, soră, dar oare a trebuit Dumnezeu să îngăduie până acolo ca să fie ușor să iert, să accept, să treci? Da. Și nu uitați, celui ce se iartă mult, iubește mult. S-ar putea tu acum să fii nevoie să-ți ierți nevastă, să-ți ierți bărbat, de ce-o fost, de ce-o făcut, înainte sau după, și cel în cauză să se simtă favorizat de ceea ce ai făcut și cu vremea poate vei cădea bolnav sau bolnavă și te va îngriji, îți va răsplăti și dacă nu, el sau ea îți va răsplăti Dumnezeu. În același bilețel este scris, altă întrebare, când este considerată sau încheiată cununia înaintea Domnului? Când cei doi s-au hotărât după cununia de la starea civilă sau după cea de la biserică? Am întâlnit și eu pe un predicator care spunea, când cineva l-a întrebat, unde te-ai căsătorit, și el a zis că în stradă. O să dau cum zice, acolo unde am promis neveste, acolo m-am căsătorit. Eu cred că o cununie, și nu intrăm acum în detalii, cununia e ceva sacru. Și asta poate să fie nu numai că la biserică, dar la acea rugăciune, în prezența părinților, a slujitorului, este ceva oficial, sfânt. Starea civilă are de-a face cu aspectele sociale. Înțelegerea noastră, în diferitele etape, cei doi sau în prezența părinților, sunt pași în vederea încheierii cununiei. Dar feriți-vă cu desăvârșire să fixați ca moment oficial, culminant, altul decât cununia sfântă de aici. De altfel, cununie religioasă, să știți că e pleonasm. Căci cununie înseamnă ceva absolut religios. În termeni evrești. Asta de aici este înaintea Domnului. Pentru că celelalte forme sunt niște extensiuni ale imoralității, vor să permită tinerilor atingeri vinovate. Vor să desacralizeze familia și biserica. Deci rămânem și se spune în final care sunt versetele, cumva că n-aș avea versete biblice pentru asta. Am, hai să vă citesc. Am amintit deja, Marcu 10:9, deci ce a împreunat Dumnezeu. Când a împreunat? Luați istoria biblică. Era un moment oficial la poarta cetății, în prezența oamenilor lui Dumnezeu. Zice în Cântarea Cântărilor, de ziua cununiei, nu de ziua plimbării în parc atunci când se fac promisiuni reciproce de către cei doi. Martori, spune în Maleahi 2. Ori mărturia aceea se face într-un mod oficial, pentru că sunt responsabilități spirituale, nu doar de ordin social și material. Dar nu cred că trebuie să intrăm în polemică. Legat de nașterea copiilor, eu vreau toate întrebările să rămână pe linia temei noastre, a relației dintre cei doi. Întrebarea este de ce sunt situații diferite, la unii dă Dumnezeu mai mulți copii, la alții mai puțini. Diferențele nu sunt numai numărul de copii. Dumnezeu la unul dă avere mai multă, la altul dă mai puțină, nu? La unul dă ani mai mulți, la altul dă mai puțin. La unul dă sănătate mai mult, la alții le dă mai puțin. Deci diferențele privesc toate aspectele vieții. Scrie în Proverbe, săracul și bogatul se întâlnesc. Domnul a făcut și pe unul și pe celălalt. Acum depinde pe ce listă figurăm la Dumnezeu. Că onora Dumnezeu vrea să le dea mai mulți copii, este foarte adevărat. Este familia Tomuș de la Deva, au 19 copii. Ea e originară de la noi, din Munții Apuseni, când a fost fată, a avut un cuvânt profetic în care Domnul a spus, pe tine, femeie, te voi face o mărturie. Sunt alții care n-au copii. Și unii apelează la tehnici de ultimă oră, unele mai puțin sigure, unele chiar cu tentă imorală, dacă e vorba că donatorul e altul decât soțul. Ceea ce nu recomandăm sub nicio formă. Avem de-a face cu un tată biologic, cu unul social, cu niște încrengături neprincipiale. Vă recomand să investiți, adică exact ce v-am învățat, în relația cu Domnul. Și investind, ajungi să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru casa ta. Îți este clar ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că altfel te forțezi în mod mecanic și tot nu reușești, dacă îți spun doar așa, să faci câți copii îți dă Domnul. Să te ajute Bunul Dumnezeu să înțelegi aceasta, să pricepi. Înainte de a ne căsători cu soția, cel puțin eu, că ea a fost fată pocăită, am trecut printr-un proces de apropiere de Dumnezeu. Nu că înainte am fost în lucruri lumești grave, dar am fost mai puțin evlavios, înclinați spre sport, așa, spre afaceri. Și în ziua anunții, păstorul s-a rugat, am reauzit asta pe înregistrare, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și nu s-a născut niciunul din cei 8 copii fără ca să avem o înțelegere că Dumnezeu vrea să ne mai dea un copil. Dumnezeu ne poate face și surprize. Povestea o familie din Bihor că nu mai fuseseră copii de 7 ani. Și într-o zi un băiețel îi spune mamei: mamă, spui cum arată un înger. Mama s-a făcut așa o scurtă referire, dar a devenit curioasă. De ce vrei să știi? Zice, azi noapte am văzut eu unul și am vrut să știu sigur dacă e înger. Și așa au fost, cum zici tu? Dar mama a devenit mai curioasă. Ce-o zis? A zis că vrea să ne mai dea un bebe. Mama zice, taci din gură copile, ce e treaba ta? Zice, nu, a mea, îngerul a zis că eu o să mă am un frățior. Și a rămas ora însărcinată. Eu am fost la binecuvântarea lor, acelui copilaș. Și după vreo 2 luni, îi zice băiețelul ăsta, cu 7 ani, era ultimul lor copil: mama, iar a venit îngerul la mine. Și ce ți-a spus? O zis că tu nu primești bine pe frate meu. Și nu cumva să-i spui mă la frate tău. Ce mi-a fost rușine, frate, de copilul acesta. Da? Dacă nu dobândim spiritualitate, nu pricepe multe, ne influențează lumea. Dacă stai la povești, la sfatul celor răi, vei avea idei de la sfatul celor răi. Dacă cugeți la cuvântul Domnului, vei gândi altfel. Și lucrurile se rezolvă de la sine. Vei înțelege voia Domnului și în acea privință. După ce s-a născut și de-al patrulea copil în familia noastră, soția n-a avut cu ea în casă nici mamă, nici soacră, nici bonă. Eu am mai făcut multă școală, serviciu. Și m-am gândit dacă nu cumva trebuie să am o perioadă de abstinență mai îndelungată, să fie o pauză. Și am visat. Eram într-o mașină din alea mari, de mârșa, un uriaș la volan, eu în dreapta și soția lângă mine. Și am ajuns într-o intersecție așa în formă de teu și era un indicator la stânga, scria spre groapa de gunoi. O vira stânga și îl întreb pe șoferul ăsta, pe uriașul de la volan: unde te duci? Și am un copil în benă și trebuie să-l rabatez. Dar noi nu vrem să participăm la așa ceva. Ce, voi stați liniștiți în cabină, eu numai cu așa ceva mă ocup, duc copii la groapa de gunoi. Dar de fiecare dată în cabină e un tată și o mamă. Și a zis, dacă nu oprești mașina, noi sărim din mașină. Și voi să sar din mașină, m-am trezit. Soția de parte ei visează, mergeam cu un autoturism din ăsta mic cu 5 locuri și din neveghere am călcat un copil și din față venea poliția. Iosif, ce-am făcut? Am oprit mașina, copilul a ieșit de sub mașină, a fugit pe trotuar, băi, zic, o scăpat. Ne-am trezit amândoi și am zis, băi, ce facem noi? Dumnezeu vrea să ne mai dea un copil. Și așa s-a născut până la al 8-lea. Și altul n-a mai venit. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu pentru casa noastră. Cercetați-vă înaintea Domnului să vedeți care este planul lui Dumnezeu pentru familia dumneavoastră. Dar asta are de-a face, v-am spus, cu relația spirituală, cu o relație bună între cei doi și cu dăruire. Că fără dăruire fizică nu se poate. Povestea fratele Samuel Țif, păstor în zona Făget, că aveau 5 copii. Și a fost o descoperire prin fratele Băleț, un proroc, și umbla cu fratele Lie Tuda, dacă ați auzit, oameni folosiți de Dumnezeu, și avea ori numai băieți, ori numai fete. Personal, din gura lui am auzit relatarea, și prorocul a zis, ascultă femeie, profețisorii, voi schimba felul binecuvântărilor din trupul tău. Și dacă au avut numai băieți, au început să nască fete, dacă au avut numai fete, au început să nască băieți. Asta nu știu exact, nu țin minte, să nu greșesc. Și au născut până la al nouălea și era alt moment de rugăciune în casa lor. Fratele prorocea în partea cealaltă a camerei, o intra și sora, au trecut pragul, se întoarce și ea se spune, ascultă femeie din casă, Domnul vrea să mai binecuvânteze trupul tău să mai rodească o dată, încă o dată și ultima dată. Și s-a mutat cu prorocia la altul. Și sora a făcut socoteala, încă o dată e 10, încă o dată e 11 și ultima dată e 12. Și când o socotit aici prorocul așa ca un fulger, întoarce mâna și spune, da femeie, acum ai socotit, așa va fi. Sunt experiențe pe care le are fiecare familie cu Domnul. Dar încheie ideea, reamintindu-vă, investiți în relația cu Domnul. Dacă vreți să aveți pace și liniște și la capitolul acesta și încredințarea că ați făcut voia lui Dumnezeu. Rămânem pe aproape cât de indicat este să se țină post în timpul sarcinii, având în vedere și săptămâna dinaintea cinei. Unii nu recomandă, auzi, lege nu este, în funcție de starea spirituală și starea de sănătate. Dumnezeu n-a poruncit post obligatoriu decât la evrei în ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua ispășirii, când toată lumea trebuia să smerească în vederea iertării păcatelor. Scriptura spune, Matei 6, cuvintele Mântuitorului, când postiți, alegeți voi când postiți. Și ca familie scrie când postim, în 1 Corinteni 7, cu bună învoială, este necesar să postim. E și sănătos să postim, da, să cercetăm când e sănătos. Cum mi-a spus unei surori gravide, a zis, eu prefer să postez și să nu fiu gravid. E mai grea sarcina la dumneata decât la mine. Avem o lege a slobozeniei, de acum zice în Galaten să nu trăim pentru firea pământească așa cu legea asta a slobozeniei. Tot pe aproape, care e ultima zi în care ne putem permite o relație cu soția, când este cina Domnului? Dragii mei, eu v-am spus, dimensiunea relației de familie este spirituală, sufletească și fizică. Cei ce n-au o dimensiune spirituală și una sufletească, și la ei pe primul loc e relația fizică, dacă îi pui la post și la înfrânări, sar în sus. Că le-ai luat dulceața de la gură. Dar pentru care relația este și spirituală și sufletească, nu suferă atât de mult dacă este vorba de un timp în care trebuie să fie dedicat Domnului. Din nou, apostolul recomandă, 1 Corinteni 7 cu 5, bună învoială. Adică nu e afectată soția să nu poată lua cina Domnului, că soțul e nestăpânit, scrie acolo. Poate se întâmplă și invers. Părerea mea că la cina Domnului trebuie să ne dedicăm în a ne putea concentra, să nu fim ca și corintenii cu gândul la mâncare sau la o relație intimă, să fim cu gândul la crucea Golgotei, la jertfa care s-a dat pentru noi, că toate lucrurile și-au vremea lor și sunt frumoase la vremea lor. De altfel și medical vorbind, dragii mei, că unii întreabă de ce 3 zile. Eu nu știu de ce 3 zile, dar Dumnezeu care e înțelept, pentru anumite momente speciale, a socotit că 3 zile ar fi suficiente ca să se decongestioneze unii de o idee și să intre altă idee în cap. Dar tot medical se spune că 72 de ore trebuie la un bărbat ca să fie la potență maximă. E tot 3 zile. Înseamnă că știu Dumnezeu ceva dacă și doctorul a descoperit ceva pe acolo. Eu nu fac nicio lege. Dar în ceea ce este biblic, recomandările, dacă putem să le practicăm, este foarte bine. Că este timp de toate. Și de mâncare și de post. Și de îmbrățișări și de depărtare de îmbrățișări. Și de rugăciune și de intimitate fizică. Numai totul este să nu ne fie relația numai fizică. Cum îmi spunea cândva un bărbat, frat, nevastă mea nu mai acceptă fanteziile mele sexuale și de atunci viața mea de familie a devenit prea monotonă. Adică în viața de familie tot farmecul stă în fantezii sexuale? Așa după ce vizualizează bieții oameni sau după cum îi poartă firea pământească? Oamenii cu fantezii nu se opresc. Aminteam aseară, se consideră că pe viitor sexul trebuie să fie unul tehnologic. Adică să ne dea computerele idei ca ce ar mai trebui de făcut. Că mintea noastră și trupul nu mai știe cum să-și facă de cap. Asta tot pentru că oamenii nu investesc în dimensiunea sufletească și spirituală și se rezumă la o împlinire fizică, la ce mâncă și ce beau și atunci nu le rămâne că tot fizic să moară. Doamne, ferește-ne de o astfel de ideologie. Amin. Îmi iertați aceste pauze de secunde până citesc fiecare întrebare. Când vedeți că fac pauză, dumneavoastră vă rugați să-mi dea Domnul lumină. La ce se înțelege din versetul 1 Corinteni 7 cu 29, cum îl pot aplica? Cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Sper că nu vă duce mintea la a trăi ca și cum n-ați fi căsătoriți. Aici apostolul face referire la perioade critice, vremuri de persecuție. Sunt situații în care trebuie să accepți vitregia soartei, dar nici de cum nu se înțelege aici, să nu-ți faci întru totul datoria ta de soț, de la partea spirituală până la partea fizică. Sub nicio formă nu e aici ceea ce au înțeles unii în primele veacuri, când se recomanda chiar soțul și soția să trăiască un fel de călugărie ca să fie cu nevasta în casă ca și cum n-ar avea sau cu soțul, nu se referă la asta, ci în a suporta necazurile care ne le impune vremea de afară, de exemplu dacă e vorba ca să fie cineva martirizat sau cum se poate întâmpla acum să fie vreo situație în care se sper soția sau soțul sau dacă unul e necredincios, deci sub nicio formă acest verset nu afectează o viață de familie normală. Aici este o întrebare care, cum să o aduc eu la textul nostru, hai să o aduc și pe asta, să o convertesc. Întreabă de vopsirea părului la femei. Aici vă dau un singur sfat. Totul ține de mentalitate. Noi ar trebui să cultivăm ceea ce nu cultivă societatea. În societate, părul alb la femei e socotit un aspect negativ, inferior. Noi ar trebui să cultivăm ceea ce spune Scriptura, peri alb ca și cinste. Și când apare părul alb la soția ta, să apreciezi valoarea anilor, caracterul ei, frumusețea spirituală. Apar și ridurile, apar și toate celelalte semne ale îmbătrânirii. Bun, părul vopsim, dar cu ridurile ce facem? Hai că le mai întind și pe asta, dar vocea răgușită, toate celelalte, ce facem? Deci e chestiune de mentalitate. Deci să cultivăm la nivel de familie noi ca soți, în relațiile de adunare. Hai să o spun și pe asta. În cer, părul alb e de valoare. Acolo toți ne-am vopsit cu alb. Și hainele cu alb. Părul tatălui, al fiului, toți în haine albe. Deci, repet, e o chestiune de felul în care conceptualizăm. Observați, bărbații, mai se întâmplă acum, probabil se va iniția o așa zisă revoluție masculină și bărbații se vor vopsi, se vor pensa, se vor aranja, se vor mai feminiza. Dar în mod normal, pentru bărbat, nu e nicio problemă să fie cărunt. Pentru că e mentalitatea de așa natură, e să cotui ceva obișnuit. Deci să ajutăm surorile noastre, că degeaba le spun eu nu vă bopsiți, dar dumneavoastră vă rămâne mentalitatea aceea, uite, o bătrânit așa repede. Să ne putem corecta de la rădăcină o chestiune de mentalitate în a fi apreciat. Citeam într-un număr al revistei din Sămânța Adevărului la o soră de vreo 40 de ani ce pusea paralidurile și a venit un comerciant ambulant cu ceva unguente, uite, îți revii și le-a cumpărat, erau în rate. S-a părut ca să arate bine în fața soțului și s-a dus la o adunare și acolo o femeie, o bătrânică, toată riduri pe față, cu un caracter nobil, le-a vorbit așa frumos. Și a zis, dar n-a contat deloc că e așa pe față, ci și răzbătea o lumină peste ridurile ei și l-a întoarce spre casă, zice soțului, așa mi-aș dori când voi fi bătrână să am sininătatea femeia acesteia și caracterul ei. Și zice, lasă-mă să spun, uite ce m-a înșelat diavolul și mi-am cumpărat unguentele astea să arăt mai tânără. La care el zice, da, ți-am băgat eu de vină că ți-a apărut vreun rid pe frunte? Și e drept că nu, dar m-am gândit eu că poate o să privești tu. Deci tot e chestiune de mentalitate. Zice, fii liniștită, drag. Asta e trecerea vremii, asta este viața pe pământ. Dumnezeu să ne dea o gândire bună. Amin. Cum trebuie responsabilitatea relația familiei cu biserica? Familia pentru biserică sau biserica pentru familie? Vă rog un răspuns nesuperficial. Dar îmi promiți că o să fii profund? Dacă îți dau un răspuns mai profund? Nu sacrificăm biserica pentru familie, nici familia pentru biserică. Le ajutăm pe amândouă. Concret, nu cred că trebuie să-ți las o soție împovărată să mergi la slujbă. Dar nici nu vei putea să renunți la o slujbă doar ca să-ți ajungi soție, în permanență. V-am spus că totul se rezumă la cele trei idei, cel puțin asta e în concepția mea. Când ne rugăm, primim o lumină clară, o înțelegere. De exemplu, sunt situații în care sunt chemat foarte mult la evanghelizări. Nu promit pe loc. Mă rog. Uneori recurg și trag la sorți. Să mă duc, să nu mă duc. De exemplu, acum în toamnă am fost chemat să mă duc la o seară mai lungă la Halmeu. M-am rugat și n-am primit așa o încredințare. M-am tras la sorți. Și a ieșit să nu mă duc. Miercurea înainte de aceea vineri, soția mea a căzut bolnavă. Nici n-aș fi putut să mă duc. Și am zis, sorțul a știut că de data asta nu pot să mă duc. Și nu-mi cerea Dumnezeu să mă duc. Să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu, că m-am spus familia și biserica e o singură firmă, nu-s două. Dumnezeu este la fel de interesat și de una și de alta și nu o să ne exploateze, în așa fel încât una să fie văduvită și cealaltă promovată. Domnul va vedea când este nevoie de noi acasă, și nu va rămâne biserica descoperită, că nu stă biserica numai în noi. În același timp trebuie ca familie să ne dăruim, să învățăm sacrificiu. Soția mea, când era fată, s-a rugat mai mulți ani să-i dea Dumnezeu un bărbat predicator. Eu cred că și ca răspuns la rugăciunile ei, Dumnezeu m-a format și m-a păstrat. Și eu am fost de față, nu eram căsătorit și nici nu știam atunci că să fim împreună, când a avut o lucrare la Oradea printr-un bătrân. Ascultă, fică, binecuvântarea ți-o voi da cum ai cerut-o. Dar să știi că viața nu-ți va fi ușoară și vei avea o cruce de dus, că își va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. S-a adeverit până la capăt asta. Să ne ajute Domnul să împletim frumos biserica și familia. Mi-am amintit de o altă vedenie, mai cu ani încoace, a coborât așa un sul, s-a desfășurat ca o hartă înaintea mea și erau trei rubrici. Slujire în familie, slujire în adunarea locală, slujire în misiune. Și Domnul spunea, fii atent pe unde sunt trasate liniile între rubrici, să nu le împingi într-o parte sau alta. Doamne ajută, amin. Dacă a fost superficial răspunsul, să nu fie superficial rugăciunea și o să vezi pe unde sunt liniile. Ce putem face ca familie pentru ca copiii noștri să fie mai interesați de Dumnezeu? Păi vreau mâine să vorbim despre asta, dar poate unii nu sunteți mâine, ci zic o vorbă. Chemați-i la părtășia aia de acasă. Nu în adunare trebuie doar să-i familiezeze copiii. Școlile pentru copii, școlile duminicale au fost făcute acum 200 și de ani pentru copiii care nu aveau părinți credincioși. Să fie educați copiii de prin afară. Faptul că duce în copii la școală duminicală e bine, e un ajutor, dar nu stă baza în ei. Baza este în ceea ce facem cu ei acasă. Deuteronom 6, versetul 5, și poruncile acestea pe care ți-le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le scrii pe pereți. Da? Amintesc că am fost într-o familie, eram mai mulți, că a fost o nuntă și ne-au cazat pe unde au putut, am dormit cu soția în camera copiilor și pe pereți erau desene din astea, din imagini, din desene animate, fel și fel de monștri din ăștia. Și le-am spus dimineața familiei, dragii mei, dar versete din Biblie n-ați găsit? Vreun peisaj natural nu vi s-a părut interesant? Trebuie să ne coborâm la mintea copiilor, la nivelul lor, și asta cere timp, investiție spirituală, că mi-amintesc că am fost într-o adunare copii de 8, 9, 10 ani, o biserică mică. Nu s-au pus pe genunchi la nicio rugăciune. Și știți că la oră de rugăciune sunt mai multe rugăciuni. Și m-am întrebat eu, oare copiii ăștia acasă s-au pus pe genunchi? Mie nu-mi venea, cred. Dacă nici în adunare nu o făceau. Dar ce frumos când copiii noștri învață să se roage și învață acasă. Învață din Biblie și învață acasă. Acum, cu situația noastră, îmi spunea cineva dintr-o adunare, cu o fetiță, așa ținea mânuțile și se ruga cu lacrimi, Doamne, nu putea vorbi bine, vindecă pe tot ăla de la Alad. Ce frumos! Dumnezeu să dea har copiilor noștri și acel har, acest har îl dă prin părinți. Cine trebuie să decide numărul de copii? Dumnezeu! Cine să-l decide? Doar Dumnezeu are socotelele Lui. I-a zis la Avram că o să-i dea de la Ismael 12 nepoți. Și oamenii ăștia care l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au știut că Dumnezeu este implicat. Dar Dumnezeu nu o să spună așa, trag la sorți. Poate și dacă trag la sorți, dar te postezi zile de post. Dumnezeu să spună dacă te apropii de El și dacă vrei să-L asculți și să-L înțelegi. Dumnezeu nu răspunde așa ca la 112 la toată lumea. Dumnezeu nu-i de servici pentru toată lumea. Dar dacă ne apropiem de El cu sinceritate, Dumnezeu ne poate răspunde. Sunt câteva care privesc pe bărbați cu... Astea poate vorbim la bărbați. Legat de copii, întrebarea este dacă e recomandabil să-i ducem să facă sport. Dacă vreți să faceți din ei sportivi nu sfinți, duceți-i. Dar nu se poate și sportivi și sfinți. Zilele astea a venit o fată, 13 ani, și mi-a spus, frate, atât sunt de bună la un sport. De unde dau seama că acolo e un alt mediu, draga mea. Vrei să faci performanță? Da, nu se poate. Ori sportiv de performanță, ori creștin, nu se poate. Una sau altă, ori în sport, dacă nu faci performanță, îi trudă degeaba. Că numai acolo sus se împar premiile. Ori celalți îi duce apă. Atunci n-ai decât să muncești pe degeaba sau să te alegi cu medalii acolo și ai pierdut din coace. Mi-amintesc că eram în Spania, am fost într-o familie, doar cunoașteți cazul fratele Rareș, bureașul ăla din Suedia, nu? Știți pe Rareș, parcă a luat o fată de pe aici, de pe undeva, nu? Așa, eram în familia părinților lor și am momentul acela visa că Rareș să fie un basketbalist în echipa Spaniei. Și le-am spus, ei, dragii mei, să vă iasă din cap visurile, că se poate și cu venituri mari prin sport și cu pocăință. Și noi am mai întâlnit câțiva ani. Și când ne-am întâlnit, spus, frate, ne-am lămurit și am ales pe Domnul. Alegeți și dumneavoastră ce vreți să fie copiii dumneavoastră. Chiar și o investiție numai în alte domenii ale vieții. Într-o discuție, o soră se lăuda cu doi copii, unul a devenit medic, celălalt avocat. Ce profesionaliști sunt. Și s-a deranjat un frate și a zis, dar soră, la ce biserică umblă? Păi frate, știu, ori apucat cu școala și nu se duc la adunare, dar ei cred în Dumnezeu. Și dracii cred. Să și înfioară. Ăștia poate nici nu se înfioară. Și da, atunci spune eu ceva. Dacă copiii tăi nu sunt credincioși, medicul dumneatale renumit o să ajungă într-o zi un pacient netratabil și avocatul o să ajungă într-un inculpat fără avocat. Și care e afacerea? Dacă soțul are comportamentul lui Nabal, Biblia spune puțin despre Abigail, cine poate spune pentru zilele noastre? Ba, spune mai mult de Abigail decât de Nabal. Stimate surori, nu cumva să fie vorba de un Nabal pe care l-am nabalizat noi. Adică nu cumva să fie nervos că noi l-am făcut nervos. Sau nu cumva să aveți de-a face cu o femeie bolnavă cu nervii pe care ați îmbolnăvit-o voi. Că poate n-a fost așa de la început. Abigail nu putea vorbi cu Nabal în orice moment. Dar și cu David nu i-a fost ușor să vorbească. Era nervos, cu sabia scoasă din teac. S-a plecat. Și asta uneori trebuie să lămuresc pe unii bărbați sau femei. Să recunoască faptul că sunt vinovați când sunt nevinovați. Măi, zic că tu ești de vină și dacă nu ești de vină, nu-i păcat. Dar Abigail a zis, eu sunt de vină. Dar nu era de vină. L-a potolit. Eu trecut la David cheful de război, l-a apucat pofta de mâncare, că de altfel era flămând. Din vorbe, cu cine poți și din tăcere cu cine nu poți. Asta e tot. Vorbe când se poate, tăcere în rest. Mulții n-au dușmani, punct. Și când nu poți vorbi cu ei, te rogi și vorbești cu Dumnezeu. A rezistat Abigail cu Nabal? A rezistat. Și când Dumnezeu a văzut că e destul, el a luat. Îmi povestea un slujitor din Europa, zbura cu avionul de la Timișoara. Lângă el o soră și ea zice, frate, toată noaptea m-a rugat să-mi răspundă Dumnezeu în ziua de astăzi. A rămas văduvă la 20 de ani, am stat singură până la 40 de ani și acum m-am căsătorit cu un bărbat ferească Dumnezeu, un om firesc, bețiv și așa mai departe. Ce-a fost în capul meu? Nu pot ierta asta. Cum am fost în stare să fac așa ceva? Dar frate, m-am rugat și a fost un cuvânt de la Domnul să mă mărit cu el. Și fratele zice, răspunsul ți-l dau acum. Eu cunosc situația. Și-a potrivit Dumnezeu. Și omul ăsta a avut o femeie evlavioasă și eu știu când Domnul i-a vorbit datorită comportamentului tău, cu alte, eu spun cuvintele mele, eu luat-o Domnul că o suferi destul. El a rămas o vreme singur, dar pentru că el avea părinți foarte credincioși, care s-o ruga pentru el, o zis Dumnezeu într-un alt cuvânt profetic, datorită mijlocirilor făcute pentru tine, îți voi mai da o șansă. Și sora a zis, aha, acum pricep, deci o șansă asta a doua pentru el. Păi bine că măcar știu ce am de făcut. Atunci mă sacrific dacă e cu de la Dumnezeu citire. Deci, totul se simplifică atunci când intri în părtășie cu Dumnezeu și afli de ce și cum Dumnezeu să vă ajute. Amin. Nu mai trimiteți că trebuie să încheiem, gata. Ce măsuri trebuie luate pentru a stopa slăbirea spirituală? Dragii mei, m-a sunat un bărbat de aici din Europa și spune, frate, la mine familia e praf. Soția are deja anturajele ei, ne certăm, strig la ea, risc să o lovesc, ce să fac? Zic, nu îmi spune care-i starea soției, spune-mi care-i starea ta. A, pe frate, am apucat cu munca, eu am avut pretenții, Eu n-am apucat nici să mă duc la adunare, că trebuie să muncesc ore suplimentare. Ei, de aici se repară problema. Te apropii de Dumnezeu, muncești mai puțin, te pui pe post, pe rugăciune, te duci, te mărturisești, te duci la adunare, să-ți dea Dumnezeu energie, putere, ca să poți să reziști până când se va pocăi și ea și o ajuți încet, încet. Dar noi uneori am vrea, cum s-a dus un predicator la un medic creștin și spune, frate, nu mă simt bine, consultă-mă. Îi face analize detaliate, spune, cu tine e mare problemă. Tu trebuie să-ți modifici orarul de muncă, orarul de somn, regimul alimentar. Păi frate, asta înseamnă să modific tot orarul meu. Da. Na, zice, asta nu vreau, dă-mi o pastilă. Așa suntem noi ori cu cele sfinte. În loc să luăm lucrurile de la capăt, să le punem în ordine, vrem să facă Dumnezeu miracole când venim la adunare și când batem palme, ca și cum ghițim o pastilă, să se producă minunea peste noapte. Nu. Dumnezeu vrea să ne punem în rânduială. Degeaba am băut pastila, ne este bine o zi, cât ține anestezia și apoi iarăși gafăm reîntorcându-ne la aceleași lucruri. Intrăm la citit Biblie, la rugăciune, ne ținem de adunare, ne apropiem de Domnul și vom vedea cum mai repede sau mai încet Dumnezeu, după cum ne va da har, lucrurile se vor rezolva. Cum poți depăși conflictele familiale după o perioadă când cunoști cu adevărat caracterul partenerului? Păi după ce îl cunoști, e mai ușor, nu? Știi când trebuie să taci, știi când trebuie să-i dai mâncare, știi când trebuie să te culci cu el, știi când trebuie să faci toate lucrurile, nu? Cine-ți cunoaște mai bine soțul? Cine știe mai bine ce mâncare îi place la Esac? Rebeca, nu? Nu de la ea au mâncat pe la urmă mâncarea. Nici de la Iacov, nici de la Esau. Pe baza mâncării făcute de nevastă, o binecuvântat pe Iacov. Tu știi care ți este soția? Unde sunt punctele vulnerabile? Poate sunt moștenite din familie. Dacă vezi că este o gelozie, de exemplu, trebuie să știi că e un duh. Și trebuie să te rogi pentru asta. Și până atunci, să o protejezi. Poate este o stare de irascibilitate pe un anumit fond. Trebuie să cauți în substrat să vezi de unde vine nervozitatea asta. Este o lăcomie și ea totuși dorește mai mult și pe fondul ăsta poate să aibă o stare de nervozitate permanentizată sau este o mândrie ascunsă. Te lupți, te rogi. E legământ în care ne sacrificăm pentru mântuirea celuilalt. Dacă ne vom mântui nevestele, am făcut ceva în viață. Surorilor, 1 Petru 3:1. Câștigați-vă soții fără? Fără cuvinte. Cum? Se poate. Nu știu dacă v-am povestit, la noi în biserică era o soră bucătăreasă, sora Iosana. Avea soțul polițist. Din lume. El umbla în drumurile lui, ea venea acasă și se purta cu el ca și cu cel mai nobil bărbat. Ani de zile. El a ieșit la pensie, a început să vină la biserică, ea a căzut bolnavă la pat. Așa a fost de bolnavă când n-a putut fi prezentă nici la botezul lui, dacă nu greșesc, nici la mormântare. Că el, după ce s-a pocăit, mai trebuie vreo 6 luni, deși nu era bolnav când s-a botezat. Și a murit. O 60-65 de ani să fi tot avut. Cum a murit el? S-a făcut sănătoasă și a mai slujit la bucătărie 10 ani. Și acum trăiește ea. Și îmi povestea, frate, m-am rugat, Doamne, sănătoasă am fost de când mă știu, sănătoasă acum, și-a fost cu mine bolnavă la pat până s-a pocăit soțul și-a umblat la adunare. Și Dumnezeu știți ce i-a zis? Să nu-ți pierzi răsplata că s-a întors prin purtarea ta bună, te-am îngăduit la pat, ca să-ți rămână răsplata pentru vremea de sus. L-a câștigat bucuria ei. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Cunosc în situații în care a fost câștigat fie soțul, fie soția. Dacă am avut o anumită atingere cu o altă femeie, dar nu neapărat o relație sexuală, în timp ce eram în relație cu actuala soție, trebuie să-i mărturisesc soție sau domnului. Menționez că am mărturisit alte 2 incidente, iar soția a suferit foarte mult. Da, este un aspect important prins aici. Eu recomand când se căsătoresc doi să-și facă de cunoscut unul altuia trecutul. Dar asta nu cu lux de amănunte. Dar trebuie să știe celălalt dacă tu ai fost sau n-ai fost fecioară, de exemplu. Trebuie să știe celălalt dacă tu ai niște datorii. Nu află după nuntă că tu ești dator în bancă 30.000 de euro. Și ea s-a bucurat că ai câștigat 10.000 și crede că faci ceva când colo spui, stai dragă, trebuie să mă adunăm 20. Dar nu recomand să se facă o confesiune cu lux de amănunte. Pentru că poate face rău. Dar sunt unii cu un cuget foarte sensibil, care se gândesc, dacă aș spune și asta m-ați descărca, discută problema ta cu un slujitor care să te sfătuiască potrivit cu nevoia care o ai pentru a nu face rău casei tale. Da, cam atât. Dacă mai este ceva, discutăm la părtășia cealaltă ce urmează. Lăsați-mă, mi-am notat eu în final ceva. Ce am observat? Sunt mai multe familii în care unul este mai spiritual și unul mai firesc. V-am spus că oamenii sunt doar de două feluri. M-a sunat o soră și îmi spune, frate, ce să mai fac? Soțul meu a fost pocăit, a slujit, acum s-a dus exact în extrema cealaltă în lume. Și când mi-a sosit acasă cu un televizor și l-a proiectat pe perete, o plasmă mare, și a spus copilul, de acum tata vă întreabă ce filme ați văzut. A spus, am simțit că toată inima mea mi se umple de săgeți. Ce să fac? A ajuns până acolo să spună, frate, oare mai rău mă pedepsea Dumnezeu dacă nu mă măritam cu El decât să așa de pedepsită dacă-s cu El? Și i-am zis, încât îl cunosc eu pe El, tu ai fost găsită vrednică de Dumnezeu să te lupți pentru mântuirea Lui. Și mă bucur că asta durează de câțiva ani și ea este cu nădejde și continuă să se lupte. Dacă fie soțul sau soția unui mai sus, mai spiritual, cu înclinații sfinte, celălalt trage exact în partea cealaltă. E speranță mare. Că zice în 1 Corinteni 7:14 că soțul poate să sfințească pe celălalt. Sau cum am amintit din 1 Petru 3, că soția poate să-și câștige soțul. În astfel de situații, nu vă plângeți la oricine. Nu desnădăjduiți. Discutați cu slujitorii bisericii, rugați-vă, mobilizați-vă copiii, prietenii și Dumnezeu, cum era așa seara aici un cuvânt profetic, în care har să ridice anumite familii. Pe mine m-a mirat într-un mod pozitiv felul cum Dumnezeu a intervenit în anumite situații. Oameni care poate 10-20 de ani au stat în letargie spirituală, depărtați de adunare, sau poate unul căzut, s-au ridicat, căci Dumnezeu are putere. Vreau să încheiem într-un ton de credință. Să ne dea Domnul iertare pentru tot ce n-am făcut. Să ne ajute să știm la ce scop nobil suntem chemați. Amin. Și dacă sunt familii unde numai unul a rămas pe poziție, Domnul să-l țină. Amin. Domnul să-l ține și pe celălalt. Amin. Și iată, aici sunt situațiile în care biserica trebuie să vină în ajutor. Nu comentarii, nu discuții fără sens. M-a sunat sora asta disperată într-o zi și spune, frate, coboram de la balcon cu copiii. El nu mai vine la adunare. Și o altă soră, mai bătrână, zice, am auzit că e plecat bărbatul la tine, mai vine? Zice, vai frate, cum m-o zdrobit. Și am spus, soră, dar nu a plecat nicio noapte. Și vă dați seama, în drum spre casă copiii, zice, tate, auzi ce zic la adunare, că tu ai plecat de la mame. Și zicea, nu, acum cum să-l chem la adunare? În loc ca cele mai în vârstă să se roage, să ajute, să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciune. Amin. Ca să putem ajuta cu adevărat să înțelegem că familia și biserica au acest unic scop binecuvântat, să ne mântuim și să fim acolo în glorie. Ce vom fi acolo, familie sau biserică? De amândouă. Va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii, amin. Amin.